No savas puses, ko mēs gribam teikt, ka Latvija viennozīmīgi un Baltijas valsts, ja būtu kaut kāda veida sankcijas ciestas vairāk, tas ir jādara zināms arī Briselē konkrēti. Premjerei dodoties jāsaprot, ka Latvija tik ietekmēta krietni vairāk kā Polija vai tiksim, Vācijas, man nerunāšu par tālākām valstīm. Ja, un, tas tomēr mums ir par te galvenais partneris, ja runājam par precēm un pakalpojumiem, importu un eksportu. Un atceramies, dažus gadus atpakaļ Latvija vienā gadā zaudēja virs 18% no koprodukta. Un mēs lieliski to nu, grūti bija, bet mēs tikām galā. Nu, šeit tāda šoka, es nedomāju, ka būs. Nav jādomā tādās kategorijās nekādā ziņā.